të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujubi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 16 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me që rast u vranë 10 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Zyrtarë të Kosovës janë shprehur në mbështetje të institucioneve të Turqisë që kanë dalur nga vota e popullit. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot Ministria e Tregtisë e Kosovës Hykmete Bajrami. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se i përkrah fuqishëm institucionet e dala nga vota e qytetarëve në Turqi. Ai në rrjetin Facebook ka shkruar se në këto momente sfiduese për Turqin, fuqimisht përkrah institucionet e dala nga vota me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi, mik të Kosovës, dhe ka shtuar se në shoqëritë demokratike me shtetin qeverisin ata që kanë marrë mandatin nga populli. Uroj që sa më shpejt të stabilizohet gjendja në Turqi dhe të mos ketë viktima të pafajshme. Nga ana tjetër, po ashtu në rrjetin Facebook, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i ka përgëzuar institucionet të Turqisë për kthimin e rendit dhe ligjit pas përpjekjes për grushtet ushtarak. Grupi terrorist Shteti Islamik në mediat sociale ka pretenduar se njëri prej ushtarëve të tij e ka kryer sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili janë vrarë 84 vet dhe plagosur më se 200 të tjerë. Deklarata e sotme e Shtetit Islamik po ashtu është transmetuar nga një shërbim i lajmeve që është i ndërlidhur me militantët e ISIS. Në këtë deklaratë theksohet se sulmi është kryer në përgjigje të thirrjes për të marrë në shënjesër shtetet që luftojnë kundër ISIS. Personi Muhammed Bouhlel, 31 vjeçar, me kamionin e tij të rëndë ka lëvizur nëpër turmën e njerëzve që e shënonin ditën e Bastijës në Nice. Ky person është qelluar dhe vrarë nga policia. Policia Francës sot ka njoftuar se janë arrestuar 5 vet lidhur me sulmin, përfshirë edhe bashkëshortën e ndarë të Bouhlelit. Babai i Bouhlelit i tha televizionit francez se djali i tij nuk ishte religjioz dhe se nuk ishte shkuar në asnjë xhami. Në Francë kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit në Nice. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili u vranë së paku 84 vet dhe janë plagosur qindra të tjerë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të zmbrapsen nga lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë një takimi me diplomatët e jashtëm mbrëmë në Shtëpinë e Bardhë, zoti Obama ka shprehur solidaritet me Francën dhe është zotuar për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe islamit radikal. Këta individ dhe këto rjete janë një fyerje për gjithë njerëzimin, tha Obama dhe ka shtuar se ne nuk do të zmbrapsemi dhe nuk do të tërhiqemi. Presidenti Obama po ashtu e ka kritikuar retoriken antimuslimane, e cila po mbështetet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara i ka publikuar ishi dokumentet sekrete të një raporti zyrtar për sulmet e terroriste më 11 shtator të vitit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dokumente janë të seksionit ku trajtohet të çështja nëse rrëmbyësit e aeroplanëve kishin kontakte me zyrtarët e qeverisë së Arabisë Saudite. Ky lirim i mbrëmshëm i seksionit prej 28 faqeve është bërë pas disa viteve të thirrjeve nga ana e ligjvënësve dhe ishte zyrtarëve të inteligjencës që kishin dyshime se lidhjet ndërmjet terroristëve dhe përfaqësuesve saudit ishin më të afërta se sa që zyrtarët e administratës e kishin pranuar. Në dokumente mbrohen disa njerëz me të cilët rrëmbyesit kishin lidhje para se të ndërmerrnin sulmet. Po ashtu në këto dokumente identifikohen individet që i kanë ndihmuar ata për hapjen e gjirollogarive në banka, në gjetjen e banesave dhe në mësimet për fluturime. Prej 19 rrëmbyesve, 15 ishin shtetas saudit. Ambasadori i Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara tha mbrëm se shpreson se lirimi i këtyre dokumenteve do t'i përfundoj dyshimet të vazhdueshme për pjesëmarrje në zyrtare saudite në planifikimin e sulmeve. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë Pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me që rastu vranë afro 90 vetë dhe qindrë të tjerë janë plagosur. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se pjesëmarrësit në këtë grusht të shtetë do të paguajnë çmim të lartë për tradhti. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian i kanë dhënë mbështetje të fuqishme qeverisë së Turqisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët qeveritare thanë sot se 1563 pjesëtarë të ushtrisë janë arrestuar. 5 general dhe 29 kolonel janë shkarkuar nga postet e tyre për involvim të dyshuar në përpjekjet për përmbysjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një grup brenda ushtrisë ka kryer një përpjekje jashtë zinxhirit të komandues ta përmbysë qeverinë zgjedhur në mënyrë demokratike, ka kumtuar sot herët në mëngjes zyra e presidentit Erdogan. Në këtë aspekt, zoti Erdogan, duke folur sot në mëngjes para gazetarëve në aeroportin Ataturk në Istanbul, tha:
"Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oyu."
Kjo është një pakicë brenda ushtrisë turke. Ekziston partia udhëheqëse në Turqi, që ishte zgjedhur nga votat e popullit. Ekziston po ashtu presidenti zgjedhur me votat e popullit dhe ne jemi në detyrë. Me ndihmën e Zotit, ne do të vazhdojmë të plotësojmë detyrat tona deri në fund. Ne kur nuk do të largohemi nga vendi ynë për shkak të këtyre pushtuesve, tha Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim ka kërkuar mbledhje urgjente të parlamentit të Turqisë për të diskutuar për krizën. Pjesëmarrësit e grusht të shtetit kanë përdorë tanke dhe aeroplan luftarak gjatë natës, duke sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe pallatin presidencial në Ankara. Po ashtu është sulmuar edhe selia shërbimeve të inteligjencës së Turqisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka raportuar se afro 200 ushtarë të parë matosur në selinë e ushtrisë së Turqisë u janë dorëzuar forcave qeveritare. Shefi shtatmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, general Hulusi Akar, ishte arrestuar nga pjesëmarrësit në grushtet të gjatë natës, por ishte çliruar gjatë një misioni të shpëtimit me helikopter sot herët në mëngjes. Shumica medjave në Turqi duket se po funksionojnë përsëri, ndërsa aeroporti Ataturk në Istanbul, që ushtria kishte mbyllur gjatë përpjekjes për grusht të shtet, duket se ka vazhduar procesin e fluturimeve. Dhjetra civil janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në luftimet nëpër rrugë në Istanbul dhe qytetet e tjera. Më së shumti të vrarë, 42 vjet, kishte në kryeqytetin Ankara, ku ka pasur luftime të ashpra. Zoti Erdogan ka pretenduar se pjesëmarrësit e grusht të shtetit ishin përpjekur ta vranin atë duke bombarduar vendin ku ai ishte në pushim. Gjatë natës ai arriti në Istanbul për t'i mbledhur mbështetësit kundër grusht të shtetit dhe për të shprehur përkushtim për pastrim të ushtrisë nga elementet jo lojale.